Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Andijon viloyatida 37 kishi nonburgerdan zaharlandi. Prokuratura jinoyat ishi ochdi. Tashqi ishlar vazirligi Qoraqalpog'istonda oy boshida internet aloqasi cheklangani sababini ochiqladi. Taliban vakili: O'zbekiston hududiga snaryad otgan shaxslar qidirilmoqda. Neftning jahon bahosi talabning ozayishi kutilayotgani oqibatida arzonladi. Milliarder Alisher Usmonov Irina Viner bilan ajrashdi. Britaniya matbuoti bosh vazir Boris Jonson iste'fo berganini yozmoqda. O'zbekiston jahonda uran qazib chiqarish bo'yicha 5-chi o'rinni saqlab qolmoqda. Tuhmat qilishda ayblangan jurnalist mahkamada Allamjonovdan kechirim so'radi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 6-iyul kuni Toshkent shahri Shayxontohur tumani jinoyat ishlari sudida O'zmetronom sayti asoschisi Sergey Yashkovning ishi ko'rib chiqildi. Mass media fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonovga tuhmat qilishda ayblanayotgan jurnalist mahkamada jabrlanuvchidan kechirim so'radi. Bu haqda O'zmetronom sayti xabar berdi. Avvalroq Allamjonov Yashkov ustidan huquqni muhofaza qilish organiga ariza bergan. Gap shundaki, joriy yil 21 va 23 fevral kunlari O'zmetronom saytida Brilliantovoy malchik va Slivsi dalnim pritselam sarlavhali maqolalar e'lon qilgan. Unda Allamjonov 4.2 million dollarlik tilla taqinchoqlarni O'zbekistonga noqonuniy olib kirishga aloqador ekani aytilgan. Allamjonov maqsadi jurnalistni jazolash emas, balki haq ekanini isbotlash bo'lgani. Shunga ko'ra arizasini qaytarib olishini aytgan. O'zbekiston 2021 yilda ham 2019 va 2020 yilda bo'lgani kabi 3.5 ming tonna uran qazib oldi. Butunjahon yadro assotsiatsiyasining bildirishicha, bu bilan O'zbekiston uran qazib olish bo'yicha jahonda 5-o'rinni saqlab qolmoqda. Jadvaldan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston 2012-2015 yillarda 2400 tonna va undan ozroq uran qazib olgan. 2016 yildan boshlab uran qazish deyarli 1000 tonnaga ko'paygan va 2019 yilga kelib 3.5 ming tonnani tashkil qilgan. O'zbekistonning o'zida uran qayta ishlanmaydi, shuning uchun u to'lig'icha eksport qilinadi. O'zbekistonda 132 ming tonna uran zaxirasi mavjud bo'lib, u dunyo zaxirasining 2%ini tashkil qiladi. Uran zaxirasi bo'yicha O'zbekiston jahonda 11-chi o'rinda turadi. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidagi Fresh Food 2020 ovqatlanish shoxobchasida 37 kishi nonburgerdan zaharlangan. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 6-iyul kuni tush paytidan boshlab fuqarolar Qo'rg'ontepa tumani yuqumli kasalliklar shifoxonasiga ko'ngil aynishi, qusish, bosh og'rig'i va ich ketishi shikoyatlari bilan murojaat qilishgan. Soat 23:00 borib murojaatchilar soni 37 nafarga yetgan. Ularga o'tkir gastroenterit tashxisi qo'yilgan. Bemorlardan 17 nafari kasalxonada muolaja olmoqda. Tibbiy kuzatuvga olingan 20 kishiga esa uyga ketishga ruxsat berilgan. O'zbekiston rasmiylari iyul oyi boshida Qoraqalpog'iston hududida internet aloqasini vaqtincha cheklash choralarini ko'rishga majbur bo'lganlarini e'tirof etishdi. Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 6-iyul oqshomida tarqatilgan bayonotda aytilishicha, bu qadamga rasmiy Toshkentni dushman kayfiyatdagi kuchlar populistik shiorlarni niqob qilib olgan holda uyali aloqa va internet orqali soxta yangiliklarni tarqatib, fuqarolarni aksil konstitutsiyaviy faoliyatiga ommaviy ravishda jalb qilishga uringani turtki bo'lgan. Tashqi ishlar vazirligi bayonotida Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ro'y bergan norozilik chiqishlari O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi savi tuzumi hududi yaxlitligi va birligiga putur yetkazishga urinish o'laroq baholangan. O'zbek diplomatlari fikricha, tartibsizliklar ishtirokchilarining vahshiyligi odamlarning ongini manipulyatsiya qilgan bir guruh shaxslarining provokatsion harakatlari natijasi bo'lib, fuqarolarning tinch namoyishlari sifatida tasniflanishi joiz emas. Taliban harakati tomonidan shakllantirilgan hukumat vakillari Afg'onistondan O'zbekistonga snaryad otgan shaxslarni hibsga olish va jazolash uchun qidiryapti. Bu haqda Taliban so'zchisi Zabihulloh Mujohid Twitterdagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Uning iddaosicha, Afg'onistondan O'zbekistonga raketa otilishi ikki do'st mamlakat o'rtasida ishonchsizlik muhitini yaratishni istagan qabih niyatli doiralar ishidir. Shu yilning 5-iyul kuni soat 16:20 Surxondaryo viloyati Termiz shahriga Afg'oniston hududidan 5 snaryad uchib kelgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Rossiya terma jamoasi bosh treneri Irina Viner biznesmen Alisher Usmonov bilan ajrashganini tasdiqladi. U Match TV'ga bergan intervyusida ajrashuv fuqarolar holatlari aktlarini qayd etish bo'limida bo'lganini aytdi. Rossiya qonunlariga asosan umumiy farzandlari bo'lmagan shaxslar nikohni bekor qilish uchun sudga murojaat qilishi shart emas. Ularning nikohini ZAGS organlari ham bekor qilishi mumkin. Bir barrel neftning jahon bahosi apreldan beri ilk marotaba 100 dollardan arzonladi. Ekspertlarning bildirishicha, bunga neftga bo'lgan talabning ozayishi kutilayotgani sabab bo'ldi. Brent markali neftning bir barreli 6-iyul kuni 3%ga arzonladi va $99.61 tashkil qildi. AQShda ishlab chiqarilgan neftning bir barreli $98.53 baholandi. Bir oy avval bir barrel neft $120 edi. Bloomberg agentligining xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar ittifoqchilari bilan Rossiya neftini neftining bir barreli narxini 40-60 dollardan oshirmaslik masalasini muhokama qilishda davom etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi. Xorij matbuoti Qoraqalpog'iston voqealari haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yil 1-2 iyul kunlari O'zbekiston Qoraqalpog'istonda ro'y bergan va insoniy talafotlarga olib kelgan norozilik namoyishlari bois xorij matbuoti sarlavhalarga chiqdi. Markaziy Yevropa universiteti doktoranti Ildar Daminov Diplomat nashrida chop etilgan maqolasida Qoraqalpog'istonda kuzatilgan siyosiy zilzilaning sabab-oqibatlarini tahlil qilishga urinadi. Muallif O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlar doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suveren maqom hamda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqidan mahrum etilishini katta xato deb baholagan. Bunday keskin va ko'lamdor o'zgarishlarni amalga oshirish bilan O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi deb hisoblaydi u. Daminov mintaqadagi g'alayon ortida ijtimoiy iqtisodiy omillar ham turganiga e'tibor qaratgan. Namoyishchilar o'zbek rasmiylarida omma kayfiyatini aniq bilish malakasi yo'qligi, shuningdek ular Qoraqalpog'istondagi mahalliy shart-sharoitdan uzoq ekanini ko'rsatdi. Ayni chog'da ommaviy chiqishlar O'zbekiston aholisi aziyat chekayotgan chuqur ijtimoiy iqtisodiy muammolarni ham yuzaga chiqardi. Qoraqalpog'iston ham, O'zbekistonning boshqa olis viloyatlari ham uzoq yillar iqtisodiy nobob sharoitda yashab kelgan. Xususan Qoraqalpog'istondagi Orol dengizi bilan bog'liq ekologik muammolar hal etilmadi. Mintaqada sarmoya ko'rsatkichi past darajada qolmoqda. Bu esa iqtisodiy o'sishga g'ov bo'layotir. Bularga shiddat bilan ko'payib borayotgan aholi omilini qo'shsangiz, siyosiy portlash hosil bo'lishi aniq deb yozadi u. Qayd etilishicha, so'nggi yillarda Qoraqalpoqlar O'zbekiston hukumatida ma'lum darajada tamsil etilgan. Ikki millat o'rtasida jiddiy etnik nizo kuzatilmagan, ammo suveren maqomni bekor qilishga urinish vaziyatni keskin o'zgartirib yubordi. Ekspert ushbu siyosiy xato ortidan so'nggi 30 yil davomida uyquda bo'lgan mustaqillik harakati kuchayib ketishidan ogohlantirgan. Ayrim tahlil Qoraqalpog'iston konstitutsiyaviy maqomini oshig'ich ravishda o'zgartirishga Rossiyaning sobiq SSSR o'lkalariga hududiy da'vo bilan chiqayotgani sabab bo'lganini aytmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Deutsche Welle nashriga bergan intervyusida bu ehtimolni rad etgan. Uning fikricha, so'nggi vaqtlarga qadar Qoraqalpog'istonda real tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan ayirmachilik harakati yo'q edi. Shunga ko'ra u yangi konstitutsiyada mintaqaning suveren maqomdan mahrum etilishini o'zi o'tirgan shoxni arralash deya baholagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar payti 18 kishi halok bo'ldi. Reuters agentligi ushbu mavzuga bag'ishlangan maqolasida muhojirotdagi muxolif siyosatchilarga tayanib, qurbonlar bundan ko'proq ekani haqidagi farazni ilgari surdi. Fergana News nashr bosh muharriri Daniel Kislov esa Qoraqalpog'istondan muxtoriyatni olib qo'yishga urinishni nozik siyosiy usul deb atagan. Uning fikricha, prezident Shavkat Mirziyoyev bir o'q bilan ikki quyonni urdi. Birinchidan, aholi noroziligiga sabab bo'lgan o'zgartirishlarni bekor qilish orqali o'z reytingini oshirdi. Ikkinchidan, Qoraqalpog'iston suverenitetini bayroq qilib chiqishi mumkin bo'lgan faollarni aniqlash va jazolash imkoni tug'ildi. O'zbekiston vakolatli idoralari ayirmachilik kayfiyatidagi kuchlar davlat idoralarini bosib olishga uringani haqida xabar berdi. Eurasianet nashri voqealar bo'yicha rasmiy talqinni savol ostiga oladi. Hukumatning senzura choralarini ko'rgani hodisalar manzarasini qisman aks ettirishga ham to'sqinlik qildi. Boz ustiga ayni tartibsizlik vaqtida internet uzib qo'yildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ham voqealarni yoritmaslik borasida ogohlantirilgan ko'rinadi deb hisoblaydi nashr. Ma'lum bo'lishicha, 4-iyul kuni Nukusga borgan Eurasianet muxbiri guvohlardan intervyu olish payti ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan va bir soatdan keyin reportaj qilmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan. Al Jazeera telekanali ham Qoraqalpog'istondagi tartibsizlikni yoritish payti mustaqil jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik bo'lganidan bahs etdi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo idorasi direktori Hyu Williamson mazkur telekanalga bergan intervyusida O'zbekiston hukumatini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq va xolis tekshiruv o'tkazishga da'vat qilgan. Bu inson huquqlariga hurmatni isbotlash uchun qulay imkoniyat. Ro'y bergan hodisalar bo'yicha tekshiruv o'tkazilishi, qotilliklarga ehtimoliy aloqador bo'lgan politsiya va xavfsizlik kuchlari javobgarlikka tortilishi maqsadga muvofiqdir deb aytgan Human Rights Watch vakili.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Axborot qamali. Mirziyoyev Nukusda Karimovcha taktikani qo'llayaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suverenlik maqomi va istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. Yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'ldi, 250 ga yaqini jarohatlandi, hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatidan namoyishlarning bostirilishi va keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Shavkat Mirziyoyevning 6 iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob o'laroq baholanmoqda. Bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlarini ham go'yoki tahlil qilinishini bildirgan. Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik va deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq, har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tizilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoyat javobgarligi ta'minlansin deya xabar qildi. Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi, buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda esa ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda. 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 iyuldan buyon tinch. Nukus tinch, transport qatnovi juda sirak lekin bor. Hukumat va Ichki ishlar vazirligiga tegishli binolarni harbiylar qo'riqlab turibdi. Keyin fuqarolik kiyimidagi harbiylar ko'proqqa o'xshaydi, chunki ko'chalarda begona odamlar bor. Lekin umuman olganda tinchlik, qanaqadir bir tarang, asabiy kayfiyat bor odamlarda. Lekin tinchlik dedi ismi sir qolishi sharti bilan shahardagi manzarani ta'riflagan mahalliy jurnalist. 3 iyuldan buyon O'zbekiston Davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlangan video lavhalarini ulashmoqda. Bundan tashqari 3 iyuldan beri bir qator mahalliy Kun.uz va Gazeta o'z internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta o'z internet nashri muxbiri ham Nukusdan fotoreportaj hozirladi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aytilgan. Nukusdagi namoyishlar tinchiganidan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'limlaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edilar deya xabar qildi muxbir. Muxbir Nukus sud mezda ekspertiza markazi oldida guvohi bo'lgan 4 iyul kungi hodisa esa shahardagi umumiy kayfiyat dan yaqqol darakdir. Ayni paytda 26 iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1 iyuldan esa statsionar internet uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq. Poytaxt, Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti deb xabar qiladi Gazeta o'z internet muxbiri. Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz nashri muxbiri ulardan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'ragan. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha ikkinchi versiya, ammo u rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga ikkinchi guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda. Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sabab va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiganini aytmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari ham matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 4 iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan. Kasalxonalarda jami 94 bemor davolanmoqda, ular orasida og'ir ahvolda bo'lganlari ham bor. 5 iyulga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi. O'lganlarning qolgan 4 nafari huquq-tartibot organlari xodimlaridir. Shuningdek, Milliy gvardiyaning ma'lum qilishicha Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 500 dan ortiq fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan 159-moddasida ko'zda tutilgan jinoyat, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda gumonlanmoqda. Hozircha jamoatchilikka o'lganlar, jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar borasida boshqa ma'lumot berilmadi. Nukusdan xabar qilayotgan internet nashrlari muxbirlari bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, bunga kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor. Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan. Keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti. Lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi. Lekin aslida kim kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin. Yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz, deydi ismini sir saqlab gaplashgan ikki nukuslik jurnalistdan biri. Hozircha nukusliklar tirildan yangirayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalarga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarni qo'lga kiritib hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqda. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangani bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. O'lganlar soni mening bilishimcha rasmiy raqamdan ko'p. Menimcha hukumat uchun hozir eng to'g'ri yo'l birinchidan aybdorlarni millatiga qaramay o'zbek yoki qoraqalpoq demasdan jazolash. Ikkinchidan tekshiruvlarni ochiq tarzda o'tkazish. Shunda xalqni, jumladan qoraqalpoq xalqining hukumatga ishonchi ham ortadi. Uchinchidan favqulodda holat oyida hammani quvg'in qilish, bosib olib ketishni to'xtatish kerak. Aks holda bu harakatlar vaziyatni yanada chigallashtiradi, dedi ismini sir saqlab gaplashgan jurnalist. 5-iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimov davridan qolgan mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi. Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirib qo'yilishi dunyo ahlining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda. Human Rights Watch tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams ham internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi. O'zbekiston hukumati endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz. AQSh davlat departamenti, Yevropa ittifoqi rahbarlari hamda qator xalqaro ekspertlar Mirziyoyev hukumatidan mustaqil surishtiruv bilan birga zudlik bilan axborot qamalini to'xtatish va shu kunda namoyishlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan fuqarolarni ozodlikka chiqarishga chaqirmoqda. Nukusdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiya eksperti Stiv Sverdlovga ko'ra, faqat rasmiy raqamlarning berilishi va mustaqil ovozlarning o'chirilishi hukumatning repressiv yondashuvidan dalolatdir. O'zbekistonning yaqin o'tmishini yaxshi bilamiz. Agar mustaqil tekshiruvlar tez o'tkazilmasa, ular axborot bo'shlig'ini propaganda bilan, har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirishadi. Bu ish allaqachon boshlab yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu namoyishlarni xorijiy provokatorlar, g'arazli kuchlar boshqaryapti degan turli chaqiriqlarni eshityapmiz. Lekin buni isbotlaydigan dalil mavjud emas. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtab turish uchun sabab bo'la oladi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarning keyingi oqibatlari haqida qizg'in bahs bormoqda. Ekspertlarga ko'ra, mintaqaning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda o'zgartirilishi ko'zda tutilgan amaldagi maqomi bunga qadar ham huquqiy jihatdan muammoli edi. Norozilik namoyishlari ortidan prezident Mirziyoyev taklif qilgan va 4-iyul kuni Oliy Majlis tomonidan o'zgarishsiz qoldirilgan moddalar yillarda O'zbekiston hududining 40% ni tashkil qiluvchi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti hamda O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqi haqida so'z boradi. Aksar huquqshunoslar aslida Qoraqalpog'istonga berilgan suveren respublika maqomi amaldagi konstitutsiyada ham huquqiy jihatdan noto'g'ri belgilangan degan fikrda. Hozircha Nukusdagi ommaviy namoyishlar ortidan O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik va istalgan paytda referendum bilan mustaqil bo'lish huquqi qoldirildi. Bu esa tahlilchilar fikricha kelgusida bu muammoning u yoki bu ko'rinishda yana bo'y ko'rsatishi mumkinligini anglatadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston hibsga olinganlarning bir qismi qo'shni viloyatlarga olib ketilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonda shu yilning 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilibdi. Bu haqda Ozodlikka Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib ma'lum qilgan mahalliy jurnalistning so'zlariga ko'ra, qo'shni viloyatlarga olib ketilganlar hukumat nazarida tartibsizliklarga yetakchilik qilganlar deb gumonlangan shaxslardir. 10-15 sutkaga qamalganlar Qoraqalpog'istonning o'zida ushlab turilibdi, dedi vaziyatdan xabardor mahalliy jurnalist. 4 iyul kuni O'zbekiston Milliy gvardiya axborot xizmati rahbari Davron Jumanazarov Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 516 kishi hibsga olinganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hibsga olinganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, jumladan 159-chi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 5 iyul kuni Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Nukusda aynan nimalar sodir bo'lganini zudlik bilan ochiqlab, norozilarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan xolis, mustaqil va diqqat bilan tekshiruv o'tkazish hamda aybdorlarga nisbatan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirgandi. 4 iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda respublika maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari 1 iyul kuni boshlanib, 2 iyul oqshomida xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. 4 iyul kuni Oliy Majlis prezidenti Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasi yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga zid 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqidagi taklifni ma'qulladi. Ushbu moddalar Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti 70-chi modda hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi 74-chi moddani tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 2 iyul oqshomida Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng rasmiylarga ko'ra komendantlik soati tartibini buzgan 110 kishi ushlangan. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasi tartibsizliklar chog'ida halok bo'lganlar soni to'liq emasligini aytdi. Hozircha aniq sonini bilmaymiz, lekin 18 deb berilgan raqam hali to'liq emasligini ayta olaman. Bugun Nukus shahrida, Chimboyda, Qoraozak, Xo'jayli tumanlarida o'lganlarning janozalari bo'lyapti, dedi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Qoraqalpog'iston vazirligidagi manbaning bildirishicha, tartibsizliklarda yaralanganlar soni 247 kishini tashkil etadi. Ularni hammasi o'zimizning Qoraqalpog'istonda respublika miqyosidagi kasalxonalarga sig'maganlarni tuman kasalxonalarga joylaganmiz. Hozir ularga yaxshi qaralayapti. Jarohat olganlar ichida ayol qizlar yo'q. 247 kishi 150tasi o'rta jarohat, qolgani uyiga javob berildi, dedi Qoraqalpog'iston vazirligi mulozimi. 4-iyul kungi brifingda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendanti Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev halok bo'lganlarning 14 nafari fuqarolar bo'lib, ulardan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lganini aytgan edi. Yana 4 nafar huquq-tartibot organi xodimi xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgani ma'lum qilingan. Voqealar borasida rasmiylar berayotgan ma'lumotlarni hozircha mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Namoyishlar arafasida mobil internetga cheklovlar o'rnatilgani xabar qilingan. 1-iyuldan boshlab esa statsionar internet ham cheklangan. 5-iyul kuni Nukusda bo'lgan gazeta UZ muxbiri Shuhrat Latipovning yozishicha, internet hanuz cheklangan. Nukusdagi aksariyat terminal va bankomatlar ishlamayapti. Davlat xizmatlari ko'rsatilmayapti.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi kimdan chiqdi va oqibatlari uchun kim mas'ul? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 4-iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni ochiq va mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Rasmiy Bryussel bayonotida konstitutsiyaviy o'zgarishlar bo'yicha noroziliklarga nisbatan prezident Mirziyoyev ko'rsatgan tezkor munosabat olqishlangan. Yevropa Ittifoqi vaziyat keskinlashishining oldini olish uchun tomonlarni bosiqlikka chaqirmoqda. 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda yuz bergan va jumladan tinch aholi orasida qurbonlarga olib kelgan ommaviy norozilik namoyishlari tahlilchilarga ko'ra prezident Shavkat Mirziyoyev va uning yangi O'zbekistoni uchun birinchi jiddiy siyosiy sinovga aylandi. Bu voqealarni kuzatayotgan oddiy aholidan tortib siyosatshunoslarga qadar uni tekis yo'lda qoqilish, yo'q joydan yaratilgan inqiroz sifatida talqin etmoqda. Voqealar chog'ida eng ko'p yangragan iboralardan biri vaqt bombasi degan ibora bo'ldi. Qoraqalpog'istonda favqulodda holat joriy etilib, mintaqa aholisi va hududi ihotalangan hozirgi vaziyatda tarmoqlarda jamoat faollari Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi kimdan chiqdi va buning oqibatlari uchun kim mas'ul degan savolni berishmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1-iyul kuni Qoraqalpog'iston oliy hokimiyat organi Jo'qorg'i kengesida qilgan chiqishida yuzaga kelgan vaziyat uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yukladi. Sizlar o'zingiz berdingiz-ku bu taklifni, dedi Qoraqalpog'iston Respublikasi parlamenti deputatlari va jamoatchilik faollari qarshisida gapirgan prezident. Ayni paytda konstitutsiyaga o'zgartishlar bo'yicha mas'ul komissiya rahbari O'zbekiston hukumatining bosh yuristi Akmal Saidov Qoraqalpog'istondagi noroziliklar boshlanganidan buyon hali bu borada biron izoh bergan yo'q. 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan o'zgartishlarning Qoraqalpog'istonga oid moddalari kim tomonidan taklif etilgani va qanday muhokamalardan o'tgani qorong'iligicha qolmoqda. Toshkentdagi konstitutsiyaviy komissiyaga yaqin ozodlik manbasi komissiya raisi Akmal Saidovning boshqa, jumladan prezidentlik muddati bilan bog'liq 90-modda qatorida Qoraqalpog'istonning maqomi bilan bog'liq moddalarni o'zgartirishi borasida astoydil jonbozlik ko'rsatganini ta'kidladi. Ayni paytda bu manba Saidov bu jonbozlik O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning bevosita topshirig'iga binoan qilganini alohida ta'kidladi. O'zbekiston hukumatidagi boshqa bir manbaga ko'ra, yangi tahrirdagi konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga doir moddalari yuzasidan ilk xavotirlar shu yil boshida bildirilgan. Bu mulozim ham o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lgan administratsiya rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov bu xavotirlarga quloq solmaganini iddao qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu kabi xavotirlar jumladan prezident huzuridagi xavfsizlik kengashidagi muhokamalarda ham yangragan. Prezidentni tarixiy voqea bo'ladi, Qoraqalpog'iston xalqi bu o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlayapti deb ishontirishgan, dedi Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan O'zbekiston hukumatidagi manba. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat mavjud emas, ammo O'zbekistondagi hokimiyat iyerarxiyasi va prezident administratsiyasining qudrati nazarda tutilsa, Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar konstitutsiyaga o'zgartishlar borasida boshqa, demokratik davlatlardagi kabi parlament emas, balki prezident administratsiyasi hal qiluvchi ovozga ega bo'lganini taxmin qilishdi. Ozodlik hozircha javobsiz qolayotgan bu savollar borasida rasmiylarning munosabatiga ochiq. Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi asosiy taklif bo'lmagani, balki prezident muddatini uzaytirish uchun o'ylab topilgan takliflardan bittasi ekanini aytadi. Uning fikricha, taklif kimdan chiqqanidan qat'iy nazar, pirovardida oqibatlar uchun mas'uliyat prezident zimmasida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Andijon viloyatida 37 kishi nonburgerdan zaharlandi. Prokuratura jinoyat ishi ochdi. Tashqi ishlar vazirligi Qoraqalpog'istonda oy boshida internet aloqasi cheklangani sababini ochiqladi. Taliban vakili: O'zbekiston hududiga snaryad otgan shaxslar qidirilmoqda. Neftning jahon bahosi talabning ozayishi kutilayotgani oqibatida arzonladi. Milliarder Alisher Usmonov Irina Viner bilan ajrashdi. Britaniya matbuoti bosh vazir Boris Jonson iste'fo berganini yozmoqda. O'zbekiston jahonda uran qazib chiqarish bo'yicha 5-chi o'rinni saqlab qolmoqda. Tuhmat qilishda ayblangan jurnalist mahkamada Allamjonovdan kechirim so'radi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyaviy islohotlar. Oliy Majlis Qoraqalpog'iston maqomini o'zgarishsiz qoldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi 4-iyul kungi majlisida mamlakat konstitutsiyasi yangi tahriridagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga oid moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqida qaror qabul qildi. Bu bilan parlamentning quyi palatasi 2-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan qarorni rasman tasdiqlagan bo'ldi. Qoraqalpog'istonda konstitutsiyaning ayni moddalariga qarshi 1-iyul kuni boshlanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida Nukusga borgan prezident Mirziyoyev asosiy qonundagi mintaqaning maqomiga doir 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini aytgan edi. Ommaviy tartibsizliklar bois Mirziyoyev 24 soat ichida Nukusga 2 marta safar qilgan. 3-iyul kungi chiqishida u ommaviy tartibsizlik chog'ida hukumat kuchlari va tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganini aytdi, ammo bunga oid hech qanday raqam bermadi. Mirziyoyev konstitutsiyaga o'zgartirishlar yuzasidan muhokamalar qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha davom etishini, O'zbekiston, jumladan Qoraqalpog'iston xalqining roziligi va ma'qullovisiz hech qanday qaror qabul qilinmasligini ta'kidlagan. U ommaviy tartibsizliklarda xorijiy kuchlarning ishtiroki borligiga ishora qilgan, ammo biron bir davlat nomini atamagan. 2-iyul kuni Qoraqalpog'istonda bir oylik favqulodda holat joriy etilgan. Rasmiylar mintaqada osoyishtalik tiklangani, tartibsizliklar tashkilotchilari qo'lga olingani, vaziyat nazorat ostida ekanini aytmoqda. Qancha odam qo'lga olingani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ayni paytda Oliy Majlis O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasining muddati 2022 yilning 15-iyulgacha uzaytirish to'g'risida ham qaror qabul qilgan. Bu haqdagi rasmiy xabarda aytilishicha, konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuzasidan fikr mulohaza bildirishda fuqarolarning faolligi ortib borayotganligi, kelib tushayotgan takliflar soni tobora oshayotganligi umumxalq muhokamasi muddatini uzaytirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar yuzasidan umumxalq referendumi sanasi hozirgacha e'lon qilinmagan. Referendum amaldagi prezident muddatini nollashtirishi va yangi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirishi kutiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya harbiy sanoatini destaklagan AQSh O'zbek shirkatiga ikkilamchi sanksiya qo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi Promcomplect Logistics xususiy korxonasi AQShning xalqaro sanksiyalarga oid qonunchiligini buzgani uchun ikkilamchi sanksiyaga tushdi. Ushbu shirkat Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya armiyasining harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlashda gumon qilinmoqda. AQSh O'zbek shirkatining Rossiyadagi hamkori radioavtomatika zavodiga shu yil 3 mart kuni sanksiya qo'llagan. Radioavtomatika Rossiya mudofa sanoati uchun elektron butlovchi qismlarni ishlab chiqaradi. Promcomplect Logistics xususiy korxonasi esa rossiyalik hamkoriga mikroskema CRM va shu turdagi boshqa elektron qurilmalarni yetkazib beradi. Promcomplect Logistics O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bois ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk xususiy shirkat bo'ldi. U quruqlikda transport xizmatini ko'rsatuvchi shirkat o'laroq 2018 yilda ro'yxatga olingan. Ammo shirkatning Toshkentdagi bosh ofisi Rossiyaga qanday qilib mikroskema yetkazib bergani haqida hozircha ma'lumot bermadi. AQSh Davlat Departamentining 28 iyun kuni e'lon qilgan bayonotida qayd etilishicha, O'zbekistondagi Promcomplect Logistics xususiy korxonasi Rossiyadagi hamkori Radio Avtomatika shirkati sanksiyaga tushganidan so'ng ham birga ishlashda davom etgan va hamkorining AQSh sanksiyalardan qochish harakatini faol qo'llab-quvvatlagan. AQSh Savdo vazirligi 9 mamlakatdan jami 36 kompaniyaga AQSh texnologiyalari va tovarlarini olish imkonini chekladi. Bu cheklovlar qay shaklda ishlaydi va buning Toshkentdagi xususiy shirkat faoliyatiga ta'siri qanday bo'ladi? Bu borada rasmiylar hozircha biror izoh bergani yo'q. Promcomplect Logistics xususiy korxonasining Toshkentdagi idorasida telefon go'shagini ko'targan mulozim: "Hozir bu masalada biror munosabat bildira olmayman. Dushanba kuni qo'ng'iroq qiling, o'sha kuni bu masalada munosabat bildirishni rejalayapmiz", dedi. Shirkat vakili o'zini tanishtirmadi. Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat reyestrida qayd etilishicha, Promcomplect Logistics 2018 yil iyul oyida Toshkentda ro'yxatdan o'tgan. Ustav kapitali 10 million so'm. Kompaniyaning faoliyat turi sifatida esa AQSh Davlat Departamenti bayonotida aytilgani kabi elektron qurilmalar ishlab chiqarish emas, balki quruqlikda transport xizmatlari ko'rsatish qayd etilgan. Shirkat ulushlarining yagona sohibi, ta'sischisi va rahbari sifatida Oleg Valerievich Grabilin ismi ko'rsatilgan. AQSh Davlat Departamenti Promcomplect Logistics xususiy korxonasiga qo'llangan jazo chorasi sanksiyalarni aylanib o'tishga urinayotgan Rossiya shirkatlari hamda tashkilotlari bilan ishlayotgan boshqa shirkat va tashkilotlarga ogohlantirish ekanini ta'kidlamoqda. Ro'yxatdagi shirkatlarning 25tasi Xitoyda, qolganlari Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Litva, Pokiston, Singapur, Buyuk Britaniya, Vyetnam va O'zbekistonda. Bu shirkat O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan qo'llanilayotgan ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk va hozircha yagona shirkatdir. Bu mamlakatning obro'siga jiddiy zarar yetkazadi va davlatni sanksiya rejimiga halol amal qilmayotgan davlat sifatida taqdim qiladi. Ayniqsa korrupsiya borasidagi jiddiy muammolar inobatga olinsa, ikkinchidan ilk sanksiyaga tushgan shirkat ta'sischisi va direktori ham e'tiborni tortadi. Qandaydir Grabilin Oleg Valerievich, u qaysi davlat fuqarosi yoki rezidenti ekani tushunarsiz. Buning ustiga u Rossiyadagi qator logistika bilan shug'ullanadigan shirkatlarning ham ta'sischisi va rahbari. U O'zbekistonda qaysidir yuqori lavozimdagi amaldorning himoyasidagi odam. Ammo bunisi ham qiziq. Aks holda bu odam mamlakat obro'siga bu qadar zarar yetkazadigan bir faoliyat bilan shug'ullanish imkoniga ega bo'lmasdi, deydi vaziyatni kuzatayotgan tahlilchi, Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov. Aslida Rossiyadagi shirkatlar, bank, tashkilot va yirik biznes vakillari oligarxlarga qo'llangan sanksiyalar oqibati O'zbekistonda ham ko'rina boshladi. Jumladan 27 iyun kuni Rossiyaning Savkombank banki O'zbekistonning O'zagroeksport bankining 100% ulushini sotib olish bitimini aynan sanksiyalar tufayli bekor qildi. Afsuski, bizga shuningdek Rossiyaning deyarli barcha tizimli ahamiyatga ega banklarga nisbatan sanksiyalar joriy etilgani sababli hozirgi sharoitda loyihani amalga oshirish imkonsiz bo'lib qoldi, dedi Savkombank boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Sergey Xatimskiy Interfax agentligiga. Savkombank shu yil fevral oyi oxirida avval AQSh, keyin esa qator g'arb davlatlari sanksiyasiga tushgan. O'zagroeksport bank esa 2017 yilda tashkil qilingan va ulushi to'liq Toshkent shahar hokimligiga tegishlidir. Bankning asosiy vazifasi eksportga ishlovchi mahalliy korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va meva-sabzavot mahsulotlari eksportini oshirishdir. Bu bankni Rossiya banki 4 million AQSh dollariga sotib olgani haqidagi xabar shu yilning 24 fevralida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan kuni matbuotda berilgan edi. Ukrainaga bosqini ortidan Rossiya mislsiz sanksiyalar ostida qoldi va yuzlab g'arb shirkatlari, savdo uylari, ishlab chiqarish gigantlari Rossiyani tark etdi. Shuningdek, Rossiya bilan oldi-berdini ham to'xtatdi. 28 iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin parallel import mahsulotlarini 2022 yil oxirigacha mamlakatga olib kirishga ruxsat berdi. Ya'ni Rossiya bilan ishlashni to'xtatgan shirkatlar va davlatlar mahsulotlarini boshqa davlatlar olib sotar shirkatlar tomonidan sotib olib mamlakatga olib kirishiga ruxsat berildi. Jumladan shu kunlarda sanksiyalar bois Xitoyning elektron jihozlar sotadigan yirik Honor shirkati Rossiyaga mahsulot yetkazib berishni to'xtatganini e'lon qildi. Ammo shu zahotiyoq bu shirkatning parallel import uchun O'zbekistondagi shirkatlar bilan kelishuvga erishgani, ayni paytda Armaniston va Gruziyadan hamkor qidirayotgani xabar qilindi. Hozircha parallel import bilan shug'ullanayotgan shirkatlar yoki bunga ruxsat bergan davlatlarga nisbatan sanksiya qo'llangani haqida ma'lumot yo'q. Ammo ahvol shu tarzda davom etsa, bunday faoliyat uchun ham sanksiya qo'llanish ehtimoli yo'q emas. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiyaga tutash va Kreml o'ziga do'st ko'rgan davlatlar, jumladan sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari Moskva tomonidan parallel import va ayni paytda sanksiyalarni turli biznes sxemalar vositasida aylanib o'tish uchun qulay platforma o'laroq ko'rilmoqda. G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlari O'zbekistonni o'tmay qolgan mahsulotlari uchun bozor hamda Yevropadan bormay qolgan ehtiyot qismlarini aylanma yo'llar orqali olish uchun bir baza sifatida qo'llay boshlagani kuzatilayotir. Ayni paytda Ukrainaga bosqini bois Rossiyaga qo'llangan g'arb sanksiyalari azaliy savdo sheriklari bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari uchun yangi daromad manbai sifatida juda jozibali, ammo ayni paytda tahlikali imkoniyat bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, O'zbekistonning Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalariga amal qilish borasidagi pozitsiyasi tushunarsiz. Prezident Mirziyoyev bu borada ommaga ochiq bayonot bermadi. Undan farqli, Moskvaning ittifoqchisi bo'lgan va ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qo'shni Qozog'iston ham bu borada ochiq bayonot berdi. Bu qozoq biznesiga jiddiy ishora va sanksiya rejimiga to'liq amal qilish haqida ogohlantirish bo'ldi. Endi Toshkentga va nihoyat sukutni buzib Amerika hukumati qaroriga ochiq munosabat bildirish vaqti yetdi, deydi tahlilchi Alisher Ilhomov. Shu yilning 25-27 aprel kunlari Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida Rossiyaning o'nlab shirkati bilan O'zbekistonning xususiy va davlat shirkatlari o'rtasida yirik hamkorlik kelishuvlariga erishildi. Tadbirning homiy va hamkorlari Rossiyaning sanksiyalari ostida qolgan Gazprombank, Rossilxozbank, Rosatom kabi shirkatlar bo'ldi. Rossiya va O'zbekiston hukumatlari darajasidagi yig'ilishlarda asosiy e'tibor neft, avtomobil va aviasozlik kabi yirik sanoat sohalaridagi yangicha hamkorlikka qaratildi. Sanksiyaga tushgan yirik shirkatlar, jumladan Kamaz, Lada kabi avtomobillar zavodlari, Yevropadan bormay qolgan zarur ehtiyot qismlari ta'minotini O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarda mahalliy hamkorlar bilan qo'shma korxonalar ochishga kirishgani kuzatilgandi. Joriy yil boshidan buyon Rossiya kapitali O'zbekistonda yangi ochilgan qo'shma korxonalardagi ulushi bo'yicha yetakchilik qilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiya o'zbek mashinalarsiz qoldi. O'zbekistonning o'zida narxlar oshmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Pandemiya, yarim o'tkazgichlarning tanqisligi, shuningdek Ukrainadagi urush jahon avtomobil bozoridagi inqirozni kuchaytirdi. Xususan Yevropada koronavirus pandemiyasi 2020 yilda avtomobil sotilishlarida 25% pasayishga sabab bo'lgan edi. Ukrainadagi urush esa pandemiyadan keyin bozorning normallashishi bilan bog'liq bashoratlarni chippakka chiqardi, ammo bu ko'rinish faqat Yevropaga mos emas. Rossiyalik dilerlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning deyarli barcha zaxiralarini sotib bo'lishgan. Avtostat tahliliy agent ma'lumotiga ko'ra, g'arb sanksiyalari sabab yangi o'zbek mashinalari kelishi kutilmaydi. Rossiya bozorida qolgan Chevrolet, Cobalt, Nexia avtomobillarining narxi esa 30 ming dollargacha oshib ketgan. Haydalgan mashinalar narxi ham Rossiya bozorida qariyb 30%ga ko'tarilgan. O'zbekistondagi UzAuto Motors Ukrainaga bosqin ortidan g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga rioya qilish doirasida mart oyida Rossiyaga avtomobillar eksportini to'xtatgan edi. Sababi UzAuto Motors ishlab chiqaradigan avtomobillarda Janubiy Koreyaning yarim o'tkazgichlari va mikrosxemalardan foydalaniladi. Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalariga Janubiy Koreya ham qo'shilgan. Agar UzAuto Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda davom etsa, Andijon shahri yaqinida joylashgan zavod zarur bo'lgan butlovchi qismlarsiz qolishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli o'rnatilgan AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari qator g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. O'tgan oy boshida General Motors Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatganini bildirdi. Mashina narxlari O'zbekistonning o'zida esa mart oyidan buyon qariyb 20%ga oshgan. UzMotors matbuot vakili Aleksey Agureyev narxlar oshishiga nima sabab ekani borasidagi Ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Toshkentdagi Asakar Auto Center avtodilerlik korxonasi xodimi Ozodlikka butlovchi qismlar yetishmovchiligi sabab UzAuto Motors mashina yetkazib berolmayotganini aytdi. UzAuto Motors ayni paytda bozorni yetarli miqdordagi avtomobillar bilan to'ldirish uchun bor imkoniyatini ishga solayotganini aytmoqda. Mart-aprel oylarida ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun qo'shimcha 4200 dona avtomobil ishlab chiqarish uchun havo yo'llari orqali 6056 tonna butlovchi qismlar olib kelindi. Har kuni konveyerlardan 1000 donadan ortiq avtomobil ishlab chiqarilmoqda, deyiladi shirkat bildiruvida. UZ Automotors iddaosicha 2022-yilning yanvar-may oylarida zavodda 126246 ta avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilga qaraganda qariyb 47% ko'p. O'tgan yilga nisbatan ishlab chiqarish hajmining o'sishi 4450 dona avtomobilni tashkil etadi. Yarim o'tkizgich va mikrosxemalar yetishmovchiligi sabab Andijondagi zavodda ishlab chiqarish hajmi 2021-yilda undan oldingi yilga qaraganda 16% kamayib ketgan edi. 2021-yilda O'zbekiston 10 ta davlatga 281 million dollarlik 28950 ta avtomobil eksport qilgan. O'zbekistondan eng ko'p mashina xarid qilgan davlat esa Qozog'iston bo'lib qolmoqda. O'tgan yili O'zbekiston Qozog'istonga 26970 tonna avtomobil sotgan. Bu O'zbekiston chetga eksport qilgan mashinalarning qariyb 96%ini tashkil etadi. Andijonning Asaka va Xorazmning Pitnak shaharlaridagi zavodlarda har yili 300 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqariladi, ammo jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'lishiga qaramay, O'zbekiston o'z aholisiga avtomobil yetkazib bera olmaydi. O'zbekistonliklar mashina uchun to'lov qilgandan so'ng bir necha oydan beri yilgacha ularning yetkazib berilishini kutishga majbur.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Cheksiz hokimiyat xatarlik. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi muhim tamoyil ekanini aytgan. Gazeta o'z nashriga bergan intervyusida AQShning Toshkentdagi yuqori martabali diplomati prezident Mirziyoyev islohotlari va konstitutsiyani o'zgartirish jarayonlariga baho bergan. U shuningdek O'zbekistonning Ukraina borasidagi neytral pozitsiyasini tushunishini aytib, ayni paytda bu pozitsiya Rossiyaga nisbatan unchalik ham neytral emasligiga ishora qilgan. Daniel Rosenblum O'zbekistonda boshlangan konstitutsiyaviy islohotlar haqida gapirar ekan, davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi suv bilan havodek zarur ekanini urg'uladi. Konstitutsiya davlat hokimiyatini cheklash kerakligini ta'kidlashni istardim. Bu har bir mamlakatda ayricha shakllanadi. Siz britancha, fransuzcha, xitoycha yoki amerikancha tizimni qabul qilmaysiz. Biroq ushbu hujjatda biz tiyib turish va muvozanat tizimi deb ataydigan jihat bo'lishi kerak. Bu hokimiyatning turli tarmoqlari o'rtasida muvozanat mavjudligi va hokimiyatni tiyib turish tizimingiz bo'lishini anglatadi. Chunki bir kishi yoki bir institutning juda ko'p hokimiyatga ega bo'lishi mamlakat uchun yomon. Bu yanglish qarorlarga olib keladi, deydi AQSh elchisi. Diplomat Toshkentning Ukraina urushi bo'yicha neytral pozitsiyasini tushunishini qayd etgan. Mamlakat Ukrainaga gumanitar yordam yetkazib berganini ham olqishlagan. Biz O'zbekiston tushib qolgan pozitsiyani to'liq tushunamiz va hurmat qilamiz. O'zbekiston suverenitet, mustaqillik, hududiy yaxlitlik kabi tushunchalarni yuksak qadrlashini ham bilamiz. O'zbekiston rasmiylari ushbu tamoyillar Ukraina uchun ham muhim ekanini ochiqchasiga ta'kidladi, deydi u. Rosenblum O'zbekiston hukumati mojaroda betaraf ekanini bildirgani holda Rossiya bilan faol aloqada ekani, Ukraina bilan esa muloqot o'rnatishga urinishlar kuzatilmayotganini savol ostiga olgan. Biz betaraflikni shunday tushunamiz. O'zbekiston bundan keyin ham har ikki tomonga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Aloqalarni saqlab qoladi va bir tomon ikkinchisidan to'g'riroq ekanini ko'rsatadigan harakatlarga yo'l qo'ymaydi. Men Ukraina hukumati bilan qo'shma muloqot yoki aloqa o'rnatishga urinishlarini hali ko'rmadim. Holbuki urush boshlanganidan beri Rossiya hukumati bilan ko'plab tadbirlar, uchrashuvlar, tashriflar bo'lib o'tdi, deya e'tiroz bildiradi diplomat. Elchi O'zbekistonda Ukraina voqealarining yoritilishidan qoniqmayotganiga ham ishora qilgan. Ta'assuf bilan qayd etilishicha Kremldan kelgan maqolalar matbuotda Ukraina tomoni izohsiz, shunchaki qayta chop etilgani ham kuzatildi. Muvozanatga rioya etilmayotgani vajidan bizga betaraflik yo'qdek ko'rinadi. Ma'lumotni shu tarzda taqdim etish orqali siz amalda bir tomonga yon bosgan bo'lasiz. Bular bizni xavotirga solayotgan masalalardir, deydi Rosenblum. Diplomat Washington prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash asnosida 6 yillik o'zgarishlarga ham baho bergan. Jumladan valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi, soliq kodeksi va biznesga doir me'yoriy huquqiy bazaning isloh etilishi, shuningdek sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi o'zgarishlar muvaffaqiyat o'laroq baholangan. Shu bilan birga xususiylashtirish jarayoni jadal emasligi, bu boradagi urinishlar to'siqqa uchrayotganidan bahs etilgan. Davlat boshqaruvi islohotlari ham sust kechayotgani ta'kidlangan. Prezident va uning jamoasi avval boshidanoq iqtisodiyot va hatto ijtimoiy institutlarni isloh qilishning o'zi yetarli emasligini tan oldi. Bir vaqtning o'zida siyosiy institutlar boshqaruv bilan ham shug'ullanish kerak. Davlat boshqaruvi sohasida jarayon o'ta sust kechmoqda. Ehtimol bu yo'nalishda o'zgarishlarni amalga oshirish juda qiyinligidandir. O'ylaymanki, ba'zi joylarda muayyan qarshiliklar mavjud. Shunday odamlar borki, ular barchasini muayyan shaklda bajarishga odatlanib qolgan va o'zgarishlarni xohlamaydilar, deydi AQSh diplomati.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyatchidan jinoyatchiga. Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik advokatlar Barchinoy Imomova, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar joriy yil 6-iyunidan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti bu advokatlarni Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan o'zlari himoya qilayotgan shaxslar ishtirokidagi jinoiy guruhga a'zolik, firibgarlik, talon-taroj va jinoiy daromadni legallashtirish kabi jinoyatlarda gumon qilmoqda. Advokatlardan biri Barchinoy Imomovaning onasi Yoqutxon Yunusovaning shikoyat qilishicha, hibsga olish va saqlash chog'ida qizi va hamkasblarining huquqlari buzilgan. O'zbekiston qonunchiligida advokatlar daxlsizligi ta'minlangan va ular o'zlari himoya qilayotgan shaxslar hamda ish doirasida ayblanishi, javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Advokatlar palatasi advokatlar kasbiy faoliyati uchun hibsga olingani yuzasidan xavotir bildirgan. 3 bolaning onasi bo'lgan 38 yashar advokat Barchinoy Imomova shu yilning 4-iyunida kechki payt uyidan olib ketilganicha qaytmadi. Onasi Yoqutxon Yunusovaning ozodlikka aytishicha, qizi bir yildan buyon huquqiy himoya qilayotgan shaxsga nisbatan ilgari surilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. 6-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi Imomovaning hibsga olinishini asossiz deb topib, sud zalidan ozod etdi, deydi Yunusova. Hujjatlarga qo'l qo'yib kelasiz deyishgan, o'g'limning mashinasida borishgan, ichkarida uni olib qolishgan. 48 soatdan keyin ikkinchi sud bo'lgan, bosimlar bo'lgan, bilaman baribir. Tergov davom etar ekan deb qizimni yana hibsga olishdi. Apellyatsiyaga berdik, unda ham qizimni himoya qilishga ruxsat berishmayapti. Imomova bilan birga ayni ish doirasida ayblanuvchilarni birga himoya qilayotgan yana 2 advokat, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar ham hibsda. Advokatlarni ehtiyot chorasi tarzida qamoqqa olishga oid sud ajrimining nusxasi ozodlikda mavjud. Ajrimda yozilishicha, sud majlisi shu yilning 8-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida yopiq tarzda o'tkazilgan. Ajrimda Barchinoy Imomova o'zi huquqlarini himoya qilayotgan shaxs, Rossiya fuqarosi I. G'afurjonov hamda uning sheriklari bilan bir qatorda firibgarlik, talon-taroj, sud hujjatlarini ijro etmaslik, davlat tamg'asidan noqonuniy foydalanish va uni qalbakalashtirish, jinoiy yo'llar bilan topilgan daromadni legallashtirishda ayblanayotgani aytilgan. Ajrim qarorida aytilishicha, G'afurjonov va uning 10 ortiq sheriklari G'afurjonovning opasi A. G'afurjonovadan Megatek Auto mas'uliyati cheklangan jamiyatini tortib olish uchun bir qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni bevosita sodir etishga tayyorgarlik qilgan. Ajrimda advokatlarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash va Ichki ishlar vazirligi 1-sonli tergov hibsxonasiga joylashtirishga qaror qilingan. Ozodlikda Imomova bilan birga hibsga tashlangan boshqa advokatlar taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Barchinoy Imomovaning yaqinlari, muqaddam sudlanmagan va qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari bo'lgan advokat ayollar O'zbekistonning advokatlar daxlsizligini kafolatlovchi qonunlariga zid ravishda qo'lga olingani va hibsga tashlangani saqlanayotganini da'vo qilmoqda. 12 kundan beri advokat kiritishmagan edi. 28-iyun kuni 2-chi advokatni yollab kiritdik. Biz jo'natgan yegulik va kiyimlarni ham kiritishmabdi. Advokat aytyapti: "Qizingiz o'ziga ishongan. O'zimni o'zim himoya qila olaman. Aybim bo'lsa isbotlanglar. O'zimni himoya qilishimga imkon beringlar", deyapti deb. Bizdan jinoyat ishlarini yuritish bo'yicha 2 kitob so'rabdi. Chunki u asosan xo'jalik ishlari bilan shug'ullanardi. Keyin bularning hammasida yosh bolalari bor. Ularni uyida qoldirib tergov qilsa ham bo'lardi-ku", deydi advokatning onasi Yunusova. O'zbekistonda advokatlarning o'zlari himoya qilayotgan shaxslarga jinoiy sherik sifatida qo'shib sudlanish yoki hibsga tashlanishiga oid holat muqaddam sodir bo'lgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekiston advokatlar palatasi bu holat yuzasidan xavotir bildirmoqda. Palata raisining shu yil 14-iyun kuni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga yo'llagan maktub nusxasi ozodlikka kelib tushdi. Unda 3 advokatning o'z himoyalanuvchilariga yuridik yordam ko'rsatishda ifodalangan kasbiy faoliyati doirasidagi xatti-harakatlari tergov organlari tomonidan jinoyat sifatida talqin qilinayotganidan xavotir bildirilgan. Palata raisi Ernazarov bosh prokurordan bu ishni shaxsan nazoratga olishni so'ragan. Ozodlik bu murojaatga qanday javob bo'lgani va 3 advokat taqdiriga oid boshqa savollar bilan palata palataga murojaat qildi, ammo hozircha javob ola olmadi. Shuningdek, Toshkent shahar advokatlar kollegiyasi va advokatlar palatasiga ham murojaat qildi, ammo hozircha javob bo'lmadi. Toshkentda hibsda saqlanayotgan 3 hamkasbi ishini kuzatayotgan o'zbekistonlik bir necha advokat ham Ozodlik bilan suhbatda bu kabi holatga avval guvoh bo'lmaganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan advokatlar bu holatda advokatlarning qonuniy daxlsizligi buzilgan va ayni paytda ularga nisbatan qamoqda saqlash chorasini qo'llash ham o'ta keskin choradir degan yakdil xulosani tilga oldi. Bu ayollar advokatlik faoliyatini bajarib turgan paytda hibsga olindi. Bu esa advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga zid. Unda advokatning shaxsi daxlsiz deb yozib qo'yilgan. Ikkinchidan, bu ayollarning hammasida voyaga yetmagan farzandlari bor, muqaddam sudlanmagan. Agar ayblov asosli bo'lgan taqdirda ham ularni ochiqda qoldirish mumkin edi. Hozir juda ko'p advokat ularni sudda himoya qilishga qiziqish bildiryapti, dedi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini ochiqlashni istamagan toshkentlik advokat. Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6 moddasida advokat daxlsizligi qayd etilgan. Advokatning ish bo'yicha huquqiy nuqtai nazariga nisbatan surishtiruv organi, tergovchi, prokuror taqdimnoma kiritishi, shuningdek sud xususiy ajrim chiqarishi mumkin emas. Advokatni yuridik va jismoniy shaxslarga qonunga muvofiq yuridik yordam ko'rsatganligi munosabati bilan jinoiy, moddiy va boshqa javobgarlikka tortish yoki unga shunday javobgarlikka tortish bilan tahdid qilish mumkin emas. Ozodlik O'zbekiston Advokatlar palatasi raisi va qator advokatlar tilga olgan xavotir, hamkasblarining kasbiy faoliyatini bajarayotgan bir paytda hibsga olingani bo'yicha xavotirlarga munosabat so'rab Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosovga bog'landi. G'iyosov bu borada Ichki ishlar vazirligi munosabati tez orada vazirlik rasmiy saytida jamoatchilikka e'lon qilinishi, tergov ishiga oid boshqa tafsilotlarni tergov departamenti matbuotga oshkor qila olmasligini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprombank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprombank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprombank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakte'da to'lov Gazprom bank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020 yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprom bank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprom bankka nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Tul, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqini istisnolarsiz barcha Rossiya banklariga nisbatan eng qattiq sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Bu birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasining Yevropaga qarshi siyosatini moliyalashtiruvchi asosiy hamyonlaridan biri bo'lgan Gazprom bankka taalluqlidir. Albatta, o'z manfaati uchun Yevropa ittifoqi tezroq ishlashi kerak. Rossiya energiya resurslaridan butunlay voz kechish kerak, dedi Zelenskiy 11 iyun kuni.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.